Äripäeva raadio. Trinity eetris.
Tere head kuulajad, algab saade Trinity eetris. Mina olen saatejuht Gregor Alaküla. Räägime täna sellest, kuidas prokuratuur kriminaalmenetlusi alustab ja otsime vastust küsimusele, et kas ettevõtjal on õigus riigilt kriminaalasja alustamist nõuda. Juttu tuleb ka sellest, milliste muredega ettevõtjad prokuratuuri poole pöörduvad ja millised vigu seal juures tehakse. Külas on riigiprokurör Kadri Väling, tere tulemast.
Tere.
Samuti on siin Trinity vandeadvokaat Risto Käbi.
Tere. Tere ka minu poolt.
Inimestele, kes igapäevaselt ei puutu kokku võibolla erinevate uurimiste ja menetlustega, kordame üle, kuidas näiteks kriminaalmenetluse käik Eestis üldjuhul välja näeb, kes on osapooled, parandage ja täiendage mind, kui ma eksin. Kriminaalmenetlus koosneb kohtueelsest menetlusest ja kohtupidamisest ja prokuratuuri ülesandeks on juhtida kohtueelset menetlust, esindada riikliku süüdistust kohtus. Ja lehest võib vahel lugeda, et politsei alustas kriminaalmenetlust ja menetlust juhib prokuratuur. Kuidas see koostöö välja näeb?
Tõsi see on, et kriminaalmenetlust juhib prokuratuur, aga kriminaalmenetluse alustamine ei ole pelgalt prokuratuuri ülesanne, see võib olla ka politsei poolt korraldatud. No, et kuidas siis menetlus alguse saab, on ikkagi see, et meie poole pöördub, ma räägin nüüd siis, kas prokuratuuri või uurimisasutuse poole pöördub siis kannatanu rollis olev isik, kes on vormistanud selleks kuriteokaebuse. Kirjeldab seal tema suhtes toime pandud tegu ja ütleme siis uurimisasutuse või prokuratuuri ülesanne on leida selles kirjeldatud tekstis kuriteotunnused. Nii-öelda siis karistusseadustiku järgi on need loetletud paragrafid ja kui need tunnused on olemas, siis menetlust alustatakse. Ja edasi järgneb uurimisasutuse töö, millesse sekkub prokuratuur siis oma teadmiste ja oskustega. Koos arutatakse selle üle, milliseid menetlustoiminguid teha, mis oleks vajalik, mida koguda selleks, et see kuriteokaebuses kirjeldatud sündmus tõendada ära ja leida süüdlased, tuvastada süüdlaste süü ja siis otsustab prokuratuur, kas nende tõendite pinnalt on võimalik formuleerida süüdistus, mida siis saata kohtusse, kus on ka tõendite loetelu ära toodud. Ja kohtus kaitsta seda süüdistust, uurida neid tõendeid kohtu ja vastaspoole juuresolekul, ma mõtlen siis praegu kaitse juuresolekul, ja siis taotleda kohtult ka karistust nende tegude eest või teo eest, mis seal siis tõendatuks osutub.
Veel mingid osapooli selles?
No jah, siin menetluses võivad sõltuvad sellest, kas seal on ka esitatud tsiviilnõuded, võivad olla veel teisi osalisi, näiteks keegi, kes vastutab selle tekitud kahju hüvitamise eest. No mõnel juhul see nii-öelda süüdistatav või keda kahtlustatakse kuriteos ei ole see, kes ainus, kes vastutab sellise tekitatud kahju eest. Ehk et neid osalisi võib olla veel võib-olla kolmandeid isikuid, kellel on mingisugune puutumus, näiteks on arestitud nende vara, kui on tegemist näiteks juhtumiga, kus vara on kõrvaldatud ja antud see kellegele üle. Aga ma ise tahtsin täiendada seda, et sellele kirjeldusele lisaks, et see menetlus ei pruugi alati lõpuni välja jõuda. Et see võib nii mõnelgi juhul võib olla juba probleeme selle alustamisega, kui vaadata kannatanu poole pealt. Ja see võib lõppeda soovitud tulemuseta ja võib lõppeda ka nii, et isegi kohtusse see asi ei jõua. Ehk et see teekond ei pruugi alati sinna lõppjaama kohale jõuda.
Käime ja kogu selle teekonna siin saate jooksul läbi, et mis küsimusi tekib alguses, menetluse ajal ja lõpus. Kus see vihje võib tulla, kuriteo teade?
Päris eri kohtadest ei ole tähtis, et see oleks nüüd konkreetse isiku käest tulnud. Seda võib ajakirjandusest lugeda, seda võib keegi nii-öelda kõrvas osistada politseiametnikule. See ja tõepoolest siis kõige traditsioonilise viis on ikkagi kuriteo avaldus või kaebus, kuidas me iganes seda nimetame.
Mis vahe on selles, kas asja hakkab uurima keskriminaalpolitsei või kaitsepolitsei, on mingi erinevus selles, mida
jaa, see on nüüd otsustatud seadusandja poolt ära, et milliseid kaasusi lahendavad nüüd konkreetselt kaitsepolitseiamet, mida keskriminaalpolitsei, mida tavaline uurimisosakond, politsei jaoskond. et need on jah, töökorralduslikud küsimused.
Räägime korra veel, milline prokuratuuri töökorraldus välja näeb, see on siis justiitsministeeriumi hallatav valitsusasutus, jaguneb riigiprokuratuuriks ja neljaks ringkonnaprokuratuuriks, kuidas need ülesanded ringkondade vahel erinevalt jaotatud on?
Jaa, et noh, eelkõige riigiprokuratuur eristuks nüüd siis taalisest ringkonnaprokuratuurist sellest, et tema ta on kahes osakonnas, järelvalveosakond ja süüdistusosakond. Järelvalveosakonna mõte on ju tegelikult kontrollida siis prokuröride tööd, ehk et tal on ka seadusest tulenev kohustus seda teha, et ja süüdistusosakond ütleme, dubleerib teatus mõttes ringkonnaprokuröri tööd, küll aga need kaasused, mis siis on arutusel või uurimisel süüdistusosakonnas, siis eristuvad mingisuguste kriteeriumite järgi. Noh, toon teile näite, et noh, näiteks menetlevad süüdistusosakonna prokurörid riigivastaseid kuritegusid, seda piirkondades ei ole. On ka siis suuremad majanduskaasused, majanduskuritegude kaasused, et suurem korruptsioonijuhtumid, mis on seotud riigiasutuste ametnikega ja nii edasi.
Ütlesite ennist, et see vihe uurimisalustamiseks võib tulla igalt poolt, kas siis ettevõtja võib ka öelda, et siin konkurendid tegid mingit ebaseaduslikku tehingu või tegid kartelli, et võib nõuda, et alustada kriminaaluurimist?
Jaa, tähendab, küsimus ei ole võib-olla nõudmises, võib-olla taotlemises, et, et infot kogume küll ka ettevõtjate käes, see, nagu ma ütlesin, ei ole kuskil öeldud, et, et milliste isikute käest võib küsida infot või mitte küsida. Aga nüüd siis see kriminaalmenetluse alustamise juures on eelkõige oluline siis see, et, et see info, mis me seal kuriteokaebuses või teates näeme, et, et seal on võimalik siiski ka kuriteotunnuseid tuvastada, mitte ei jää see pelgalt arvamuseks, et niimoodi on toimunud või nii on juhtunud, et peab olema ka see faktiline baas seal olemas, mis viitakse, et, et kuritegu ka on olemas ikkagi, et mida, mida väärib uurida.
On võimalik lahendada vaidlusi ka tsiviilmenetluses ja nagu mainitud siis kriminaalmenetluses, mis on siis tõsisemate kuritegude jaoks kui lihtsalt väljenduda. Mille poolest need erinevad oma vahel?
Ma selgitan, et, et ja, tsiviilvaidlusega ei pruugigi alati kuritegu nagu kaasenda, aga noh, me räägime näiteks sellisest olukorrast, kus on mingisugune äritüli, näiteks mingisuguse raha jagamise üle ja siis keegi osalistest näeb, et siin võiks olla ka alus rääkida mingisugusest kuriteost, mis on juba toime pandud, näiteks omastamisest. No näiteks selline juhtum, kus vaieldakse millegi üle, aga üks osaline otsustab nüüd, et ise ära, et tõstab selle vara kuhugi enda kontrolli alla ja et arutame siis nüüd selles olukorras seda asja edasi, et siis teisel poole võib tekkida tahtmine pöörduda kuriteo kaebusega riigipoole ja see ja need põhjused selleks on, ma arvan, et peapõhjused on sellised, et, et esiteks ettevõtjad mõtlevad, et kui nad, see üks kord, kui neil on hädasti vaja nagu politsei abi, et, noh, et, maks, et nad on ju ausalt tegutsenud, maksud on makstud, et nad nüüd tahaks natukene saada ka riigid kaitset ja just nagu teenust. Sest et noh, ideaalses ettekujutuses see toimub ju nii, et teeme ühe kirja sinna prokuratuurile ja siis rohkem suurt midagi tegema ei pea, riik toimetab ise, hammasrattad pöörlevad ja lõpuks keegi tuleb ütleb, et palun, teie raha on siin, et lahendasime selle probleemi teie eest täielikult ära. Et see on see, on see üks asi, aga noh, niimoodi tõsisemalt on kriminaalmenetlusel võrreldes teiste menetlustega see eelis, et see vähemalt teoreetiliselt on, on uurija võimalused infot koguda. Noh, ütleme, lihtne näide, et kui üks rahasumma on kantud ettevõtte kontolt kuhugi ära ja sealt veel edasi kuhugi ja siis veel kuhugi kolmandasse või neljandasse kohta, siis nüüda, sellele kannatada on saanud osapoolele võib olla nähtav see esimene koht, kuhu see raha maandus, aga mis sealt edasi sai, selle välja selgitamine on, on väga keeruline ja see vastu kriminaalmenetluses on, on võimalused teha need päringud, saada need andmed, mis ei ole nii-öelda tavakodanikele kättesaadavad.
Ma tooksin siia siis nüüd kõrvale selle teema, et, et mis on kriminaalmenetluse eesmärk. Et, ja tõepoolest, et kriminaalmenetlusega kaasnevad ka kahjunõuded, aga nad ei ole esimesel kohal. Et meie, kui me alustame kriminaalmenetlus, siis põhiküsimus taandub sellele, kes on süüdi, et milles seisneb kuritegu ja kohtueelne menetlus tegeleb süüdlaste tuvastamisega, nende süütõendamisega. Kui selle süüga kaasneb ka kahju, siis see loomulikult on ka uurimise objektiks. Aga arvata, et on võimalik kiiresti kriminaalmenetluse vahendusel saada, ütleme, see kahju hüvitatud, no see on küll väga kehv lootus. Sellepärast, et just nimelt see kriminaalmenetluse kohmakus või see eesmärk, millele ta panustab, ehk sellele süü küsimusele, ei võimalda kiireid lahendusi. Küll ta on nüüd mõeldud või on temaga tegeletud menetlusega, et ta paindlikumaks muuta läbi siis lahenduskäikude, näiteks lihtmenetlused on tekkinud või siis mingisugused alternatiivsed lõpetamise võimalused, aga siiski tuleb endale tunnistada ausalt, et kahju hüvitamine kriminaalmenetluse vahendusel ei ole kõige parem ja kiirem tee. Muidugi see on saavutatav, aga tuleb siis arvestada sellega, et kuivõrd süüküsimuse uurimine võtab nii palju aega, et kõigepealt peab olema süü paigas, et hakata üldse kahju kellegi sisse nõudma, siis see tõttu ma eelistaksin, kui on küsimus ainult kahjude hüvitamises, siis pigem muid menetlusliike.
Korra mõistete koha pealt veel oleme siin nüüd juba kasutanud otsapidi, aga kahtlustatav ja süüdistatav ja kannatanu. Millised on, kuidas nende õigused erinevad?
Kahtlustatav on kohtueelses menetluses. Kui prokuratuur formuleerib süüdistuse siis ja saadab asja kohtusse, siis me räägime süüdistatavast.
Kuriteo teade. Kui põhjalik see peab olema, võib lihtsalt vihjata, et mu konkurent tegi nii ja naa või tuleb sinna panna mingi vormi järgi?
Ikkagi tuleb kirjeldada kuriteo asjaolusid ka, mida siis vähemalt kaebaja arvab, et võiks kuriteo moodustada või kuriteo tunnuseid sisaldada. Et veel kõige kronoloogia asjadest, kui on olemas ka mingisugused faktid, mida ta kirjeldab, siis nende kohta, kuivõrd me räägime siis ka mingisugusest raamatupidamislikust teost või majanduskaasusest, siis on ka kindlasti mingite tehingute dokumentid olemas, need võiksid siis ka olla seal kuriteokaebuse lisades. Et nii palju kui võimalik ikkagi ei peaks olema kuriteokaebusele juurde lisatud.
Ja selle kaebuse jaoks on olemas vorm?
Ei, ta ei ole vormis, ta on siiski vabalt kirjutatav, aga need asjaolud, mida seal kajastama peaks ja sõltuvad nüüd kaasusest, et kui me räägime majanduskaasusest, ma soovitaksin siiski juristi abi kasutada kuriteokaebuse koostamisel.
Mõni näide, mis sinna lisada?
Tasin kõik üldisemalt öelda, et minu soovitus või minu tähelepanek on olnud selline, et mõnikord ka ettevõtjad ise kirjutavad oma need kaebusi, et siis mis torkab silma, et need on hästi niimoodi kiirelt ja see on, ütleme, kogu see kriminaalmenetlus on niisugune niši valdkond, see ei ole, et kõik on sellega väga hästi kursis, et kuidas need, mis reeglid seal kehtivad. Et kui nad ise kirjutavad, siis sealt tihti peale jääb nagu paistab välja selline ootus, et väga oodat, keegi nagu väga ootab neid kaevusi ja muudkui ootab ainult võimalust alustada tööd nende arusel ja siis, et seal jäävad nagu olulised asjaolud jäävad välja mõnikord ja siis tõendeid ei ole lisatud ja nad mõtlevad, et noh, küll nad ise aru saavad sellest olukorrast, nad ju näevad, kõik näevad, et siin on midagi valesti. Et nüüd kui aga olla nüüd ametialaselt sellega tegelenud ja saanud ka üksjagu ära ütlemisi nende selliste kaebustuses, kus menetlust ei alustata ja noh, ei alustategi mõnel juhul. Et siis, et see soovitus minu poolt on nii-öelda teha see ära ütlemine võimalikult keeruliseks. Ja seda saabki võimalikult keeruliseks teha läbi selle, et neid argumente, miks ära öelda, no näiteks, et tõendid ei ole, mingi asi on selge või mingi asi on ebaselge, ja need asjad, et nad kõrvaldada need probleemid, et mitte alustada selle asja tõsiselt võtmisega siis, kui on esimene keeldumine peab tulnud ja me peame vaidlustama, vaid kohe alguses panna see vajalikud lisad sinna juurde.
Ja panna siis kirja pigem kõik, mida sa tead või arvad teadvõtma?
Nojah , kõik oluline selle juhtumi kohta , et mõnikord on ka see vastupidine asi , et see oluline asi kaob nagu mingisugusesse lehekülgi katvasse ajalukku selles , kui halvasti omavahel läbi saadakse nagu ära . ja noh , tegelikult ka presenteeritakse siis ka otse prokuratuurile seda , et me saame juba pikka aega halvasti läbi ja nüüd me pöördusime teie poole , mis noh , tõenäoliselt ei ole nagu hea lähenemine tõsiseltvõetavuse seisukohalt .
No, nagu ma vahele ütlengi , et ma soovitasin juristi abi kasutada kuriteokaebuse esitamisel , sellepärast et kõigepealt tuleks endale selgeks teha , mis on see tegu , mille pärast me seda menetlust taotlemas oleme . Et ütleme , inimesed kipuvad sageli niimoodi kõnekeelseid termineid kasutama arusaamise juures , et noh , näiteks , et kellegi suhtes on toime pandud omastamine või kedagi on petetud või kelmus on toime pandud . Aga see , mida me kõnekeeles mõtleme kelmuse omastamise või petmise all tervikuna , ei ole seesama , mida juriidiliselt me mõtleme . ja seetõttu peaks minu arust see jurist olema selleks seal selle kaebuse koostamise juures , et ta saaks kõigepealt keskenduda või ära otsustada , millise teoga meil on tegemist ja siis me leiame ka need argumendid sinna juurde , millist tegu peaks põhjendama . Et niimoodi alustada seda kuriteokaebuse esitamist , mitte lihtsalt lugu kirjutada .
eks kaebuse esitaja peaks selle kohe tõlkima nii-öelda juriidilisse keelde ise .
jaa , no jurist ongi selleks , et kui ta kuulab ära kliendi , siis ta saab ütelda , et ahah , et ma näen selles teos siin näiteks kas omastamise või kelmuse tunnuseid ja siis sellest omakorda lähtuvalt hakata ka formuleerima seda kaebust tervikuna , otsida neid argumente , mida sinna juurde vaja oleks .
Kriminaalasja alustamise kohta veel mõni küsimus , kui näiteks juba käib isikutega seotud tsiviilvaidlus samal ajal , siis kas mõjutab see kuidagi , kas kriminaalasja alustatakse või mitte ?
Ma võib-olla alustan , ma räägin oma muljest , et nagu , et selline mulje , mis minu meelest kriminaalõigusega tegelevate advokaatidel on see , et kui on paralleelselt käimas juba mingisugune tsiviilvaidlus , siis see võib kaasa tuua selle , et nii-öelda kriminaalasja alustamiseks avalduse tegemisel tulebki vastus , et aga teil on ju siin tegemist tsiviilvaidlusega , te olete juba alustanud tsiviilvaidlust , et miks meie peaksime sellega tegelema , noh , mingisuguses sõnastuses seesama asi . ja ehk et seetõttu nagu noh , ollakse ettevaatlikud mitmeid asju korraga alustama , aga teisest küljest jällegi , kui me võtame nüüd ettevõtja elu , mida juhib see põhimõte , et tuleb tegutseda korraliku ettevõtja hoolsusega , ehk tuleb kasutusele kõik abinõud , kui olukord seda nõuab , et no jällegi oletame lihtne näide , et suurem summa on teadmata suunas ja põhjuseta kadunud firma kontolt , siis on ju niimoodi , et tõenäoliselt tüüpiline ettevõtja peaks tegema kõik , mis on nagu mõistlikult võimalik , et loomulikult tsiviilkorras üritada oma õigusi kaitsta , kui seal on kuritegu , siis nii-öelda kriminaalkorras , et nagu oodata nagu sellega ühegagi neist ei saa , et ei saa ju lasta lihtsalt oma varal nagu ära kaduda , et midagi tuleb ette võtta . Et nagu nii-öelda tunnetuslikult tundub nagu , et minu poolt vaadatuna , et see tsiviilvaidluse olemasolu võib natukene pärssida seda kriminaalmenetluse alustamist .
ma teoreetiliselt ütlen , et ei , et see niimoodi ikkagi olla ei saa , et kriminaalmenetluse läbiviimine ei ole kuidagi pärsitud või takistatud sellest , et tsiviilmenetlust läbi viiakse , sest nagu eelnevalt on öeldud , et tsiviilmenetluse ülesanne on eelkõige ju kahjunõuetega tegeleda , see on üks osa , mida kriminaalmenetlus ka teeb , aga kui see laheneb tsiviilmenetluses ära , siis seda enam on kriminaalmenetlust võimalik kordades kiiremini toimetada . nii et sõnum on ikkagi selline , et üks ei sega teist .
Kui suurt , kas kuidagi mängib rolli ka see , kui suur on see väidetav kahju , mis on kannatanule tekkinud , et kas alustatakse menetlust või mitte ?
Nii palju , et on olemas kriminaliseerimise piir , et on 200 eurot , kust alates siis on kuritegu ja muus mõttes küll mitte , on mõningad koosseisud , kus , kuriteokoosseisud , kus on juba sisse kirjutatud kahju suurus . No näiteks , mida praegu võiksin selles kontekstis esile tuua, kus võiks majandusega või äriühingute sisesed suhted olla vaidluse all, on üks koosseis nagu usalduse kuritarvitamine, kus on kahju suuruseks, siis tehingust tulenev kahju peab olema 40 000 eurot.
Risto, mainisite tagasi, et ettevõtja võib püüda igal moel oma muret siis lahendada tsiviilvaidlusega, kriminaalmenetlusega, kui saadakse muul moel kokkuleppele, siis kas see võib ka mõjutada nüüd uurija või prokuratuuri otsustamist?
Nii palju, et kriminaalmenetlust lõpetada nii ei saa, et noh, selles mõttes koosseisu asjaolud peavad olema välja selgitud, ehk siis, et kas süü on olemas või ei ole, kas tegu on toime pandud, et nüüd on, ütleme, kui on mingisugused kompromisslahendused tulnud, need pudutavad eelkõige alati olukorda, kus kas on juba kahjud hüvitatud või on mingid kokkulepped kahju hüvitamiseks olemas. Et need on nagu tagajärjed, millest lähtuvalt võiks hakata kaaluma lihtmenetluste võimalusi, ehk siis kuidas lahendada kriminaalmenetlust. Võib tulla kõne alla oportuniteediga lõpetamine, see tähendab siis seda, et avaliku menetlushuvi puudumine ja süü suurus ei saa olla siis väga suur ja kahju hüvitamine võib olla siis juba alustatud või on siis kohe plaanis. Et see jah, pigem puudutab lahenduse käiku, mitte seda, et me nüüd kriminaalmenetluse katkestame ja enam ei toimeta edasi.
Ja ma täiendan jah, et see põhimõte on see, et mõnikord kujutatakse ette, et mina ju selle avalduse esitasin menetluse alustamiseks, mina võtan sellega tagasi, et nii-öelda kannatanu või see avalduse esitaja ei kontrolli selle menetluse ranget võttes seda menetluses toimuvat pärast seda, kui see avaldus on sees. Ehk et see on tegelikult ka mõnikord hea põhjus mõelda, et kas kui on ütleme mingisugune äritüli, et kas selle, et see ähvardus kriminaalase alustamisest kõlab nagu mõnikord paremini kui see asi ise, kui ta algab. Et kui ta algab, siis mõnikord juhtub, et noh, see teine pool vaatab, et no nüüd on kriminaalmenetlus ka käimas, paistab, et nüüd ei ole kiiret enam selle lahenduse otsimisega. Et see võib selles mõttes natukene pärssida. Ehk et kui on vähegi lootust mingil muul moel kokku leppida, siis mõnikord tasub mõelda, et kas on vaja see menetlus alustada, sest et kui nüüd lõpuks ühel päeval jõutakse nii-öelda kokku leppele, siis jääb üles ju üks küsimus sellest, et mis sellest kriminaalasest saab, et kuidas see ära lõpetada ja see ei sõltu enam ainult nendest nii-öelda vaidluses osalejatest pooltest, vaid siis on juba riigi otsusse ja riik on vaja sinna kaasata ja see võib piirata natuke neid võimalusi lahendus paika panna.
Ja ma natuke võib-olla kommenteeriks seda alustamise kontekstis, seda valiku tegemist ka, et kannatanu peab endale nagu aru andma sellest, et kui kriminaalmenetlust alustatakse, siis ei jää ka kontrollimata kannatanu enda tegevus. Et kriminaalmenetlus selles mõttes küll annab endale nagu aru sellest, et ta võtab selle kuritekaebuse asjaolud omale uurimise alla, aga ta on märksa laiem või oma võimaluste poolest, sest tõendid, mida kogutakse, ütleme, konkreetse sündmuse kohta, võivad näidata enamat. Ja seda ei saa eirata. Et kui nähakse ka seal mingisuguseid muid tegusid, siis neid tuleb omakorda edasi uurida, selleks on siis omad meetodid, et kuidas siis kas eraldada sealt menetlusest uute sündmuste uurimiseks uued kriminaalmenetlused, aga et tuleb ikkagi endale tunnistada seda ka, et kui kriminaalmenetlust alustatakse, siis ei jääda pelgalt siis selle kuriteokaebuse piiridesse, kui tulevad sealt ka uued detailid välja.
Kas uurimise alustamine võib sõltuda ka sellest, kui potentsiaalseks peetakse võimalust, et kuhugi jõuab see või et on näha, et siit küll mingid tõendid ei leia või?
No peab ikkagi endale tunnistama, et uurimise on ka piiratud ressurssidega ja eelkõige ütleme, panustatakse ikkagi ju nendesse kriminaalmenetlustesse, kus on võimalik mõistliku aja jooksul ka tõendid koguda. Aga ma ikkagi veel kord teile ütlen, et kriminaalmenetlus ei jää kindlasti sellepärast alustamata, et on keerukas võib-olla tõendid koguda. Aga lihtsalt, ütleme siis edasine menetluse käik võib olla sellest pärsitud. Et aega kulub kordades rohkem, peab siis sellega arvestama, et võib-olla ei tulegi näiteks, kui meil on tegemist õigus toiminguid teha hoopiski välja pool Eesti Vabariiki või kuskil mujal, et see ja ei pruugi tulla vastuseid üldse, see on ka väga tähtis teema, et siis lihtsalt jäävad need asjad seisma või ootama paremat aegu.
Ma tahaksin veel öelda , et kui me räägime kriminaalmenetluse tempodest , siis minu kogemus ütleb , et nendel noh , ettevõtjatel , kes puutuvad sellega vähe kokku , et neil on tihtipeale selline ettekujutus , et kõik saab toimuda väga kiiresti . ja siis nagu see esimene nii-öelda üllatus saab olema see , et võib-olla mitme kuu jooksul mitte midagi ei juhtugi . ja kui ütleme , uurija ju ei anna ka mitte mingisugust , ei ole nagu aruande kohustusele selle avalduse esitaja suhtes , siis kas midagi toimub , mis toimub ja millal järgmine kord mingeid uudiseid saab , jääb ebaselgeks .
seaduses on mingid tähtajad ka mingite uurimise jaoks ?
Nii palju on tähtajad , et mis sõltuvad siis kuriteo aegumistega , et loomulikult , kui meil on kriminaalmenetluses kasutusel mingisugused , ütleme , hagi tagamise meetmed või isikud on näiteks vahistatud , siis on kindlasti need kriminaalmenetluses eelisjärjekorras , et see , ütleme , prioritiseerimine käib ka ikkagi töökorralduslikes küsimustes , aga suures plaanis jaa , et menetletakse ikkagi siiski kuriteo aegumise raamistikus .
jätkame nende küsimustega , mis võivad asjaosalistel tekkida menetluse käigus . lõpetasime esimese poole nendest tähtaegadest rääkimisega , et menetletakse ikkagi teatud ajaraamides . kas kannatanuks olev ettevõtja saab ise ka midagi teha , et uurimisele kaasa aidata ?
Ma kirjeldaksin seda menetluses osalemist selliselt , et kannatanuks oleval ettevõtjal on kõigepealt võimalus nii-öelda anda nii palju neid tõendeid , kui tal vähegi on võimalik , et see , kui see asi algab , et nii-öelda uurimisele ju ka omalt poolt nii-öelda kaasa aidata ja näidata kätte , et kust tuleks võib-olla midagi otsida . aga tegelikult kogu see kohtueelne uurimine on selline menetlusetapp , kus see info , mis toimub , mida on kogutud , millised tõendid on olemas , jääb nii-öelda menetluses menetlejaks mitteolevatele osalistele saladuseks , et seda infot ei ole , see ei ole kättesaadav üldjuhul . ja siis ongi niimoodi , et kannatanu perspektiivist tõenäoliselt toimub ühel hetkel , võib-olla päris alguses , üks ülekuulamine , kus ta saab anda oma ütlused selle kohta , mis seda tegu puudutavad , mida uuritakse , aga siis võib tulla pikk paus , kui see uurimine läbi saab ja alles siis saab näha , mida on kogutud ja siis tekib tegelikult alles nii-öelda reaalne võimalus midagi ära teha , et vaadata , et kas seal toimikus on midagi puudu , midagi on võib-olla ettevõtja perspektiivist midagi olulist on jäänud välja selgitamata , saab teha taotlusi ja siis , kui noh , esitada omapoolseid tõendeid ja siis , kui asi läheb kohtusse , siis on need täpselt needsamad , siis on juba märksa paremad võimalused aktiivselt osaleda . ja noh , mis veel , et ilmselt ühel hetkel , kui on tegemist sellise olukorraga , kus on võimalik hagi esitada , on võimalik esitada ka siis hagi ära . et seda on võimalik teha põhimõtteliselt kohe alguses , kui asjaolud on selged , aga ka siis , kui see kohtueelne uurimine läbi on saanud .
ühesõnaga jooksvalt infot menetlejate ja kannatanute vahel väga palju ei liigu .
Täpselt nii .
jah , see on tõsi , et see ongi ka nagu eesmärk selleks , et tagada selle kriminaalmenetluse selline objektiivsus , et mitte kedagi ei kaasataks noh , lihtsalt selleks , et ta kallutaks näiteks mõtet kuhugi ühes või teises suunas , et see objektiivsuse tagamine on nüüd küll kõige tähtsam osa kohtueelses menetluses , et kõik asjaolud saaksid selgeks , no ma lihtsalt tooksin teile nagu võrdluse näiteks , et kuidas ka hiljem tõendeid hinnatakse , et ühelgi tõendil ei ole ette noh , niisugust sellist , et me eelistaksime ühte tõendit teisele , samamoodi noh , me peame siis ka tunnistama , et kannatanu ütlused ei ole kuidagi usaldusväärsemad kui näiteks kahtlustatava ütlused , et see annab sellise nagu pildi kohtueelsest menetlusest , et me proovime objektiivselt uurida siis neid kuriteokaebuses toodavaid detaile ja kui on vaja kannatanu käest mingit lisainfot , siis seda tehakse loomulikult , aga tõepoolest , kui kohtulik uurimine on siis lõpule viiduks tunnistatud , siis on ka kannatanule antud aega tutvuda toimiku materjalidega , nende pinnalt esitada hagiavaldus , lisada mis iganes mõtteid sellele kriminaalmenetlusele , lisada tõendeid , kuni siis saadetakse kohtusse see asi ära , kui asi niimoodi laheneb .
kuna me info liikumisest räägime , siis ma siinkohal pean küsima ajakirjanikuna selle asja kohta , mis siin mai alguses on avaliku debati tekitanud , nimelt ajakirjanikud avaldasid Swedbanki rahapesukahtlustuse uurimise ajal infot , tegid artikli , kirjutasid sellest , kuigi prokuratuur oli selle info avaldamise keelanud põhjendusega , et see võib menetluse käiku halvustada ja kohus tegi seetõttu ajakirjanikele trahvi . Saate salvestamise päeval me ei tea , mis sellest teemast saab , aga siinkohal ma küsin , et kuidas te suhtute sellesse pretsedenti , et kohus määras ajakirjanikele trahvi , sest nad tegid oma tööd , kirjutades avaliku huvi objektist ?
No ikkagi tuleb jällegi tunnistada seda , et kui kriminaalmenetlus ütleb , et sõltumata siis sellest avalikust huvist või millestki , et ainult prokuratuuri loal on võimalik kohtueelse menetluse materjale avaldada . ja ma saan aru , et antud juhul oli see küsimus siiski üleval , et küsiti . See ei tähenda ju seda , et nüüd igavesti jääks need andmed avaldamata või et ei saaks kunagi ka ajakirjandus sellele infole ligi . Et ikkagi peab arvestama sõltuvalt siis sellest materjalist , mida tohiks avaldada ja mida mitte , sest prokuratuur vastutab siis kriminaalmenetluse tulemuslikkuse ja seaduslikkuse eest .
Selge , jätame selle teema kõrvale , räägime neist küsimustest , mis tekivad kriminaalmenetluse lõpetamisega . kriminaalmenetlus lõpeb ilmselt siis , kui leitakse lahendus , kas leitakse piisavalt sobilikke tõendeid või mitte , mis variante veel on , millal võib kriminaalmenetlus lõppeda ?
No ma ütlen võib-olla , mida on , ilmselt on väga loomulik selline arusaam , et kui ei leita neid süütõendeid või kui ei ole kuritegu toime pandud , siis ta lõpeb . ei ole mitte mingit põhjust kedagi süüdistada teos , mida siis isegi süüdistaja ise ei usu , et see tegu toime pandi . et see osa on arusaadav , aga tegelikult kriminaalmenetluse lõppemisele võib olla ka teistsuguseid aluseid . ja üks nendest ja väga levinud alus on see , et tegu on küll toime pandud , isik on küll süüdi , kuid prokuratuuri hinnangul on avalikkuse huvi selle süüdimõistmise vastu , selle isiku süüdi tunnistamise ja karistamise vastu , on ebapiisav , et see õigustaks seda noh , vaeva , mis tuleb näha , et see tulemus saavutada , ehk et seadusest tulenevalt on võimalik ka nii-öelda süüdlastele mingitel tingimustel nii-öelda andeks anda ja anda nii-öelda teine võimalus . see ei ole küll päris tasuta , seal kaasnevad mingisugused kohustused , mis tuleb täita selle tingimusena ja kui neid ei täideta , siis võib menetlus jätkuda , aga selline võimalus on olemas . Nüüd selle isiku seisukohalt , kes esitas kuriteokaebuse , tundub see tihtipeale selline ebaõiglane , et kuidas siis nii , et kurjategijad jäävad karistuseta , et mis riik see selline on , kus isegi ei üritata neid vastutusele võtta , et noh , nemad kindlasti taotlevad , et noh , üks asi on see kahju , aga noh , tihtipeale on ka inimestel see õiglustunne , et kui on ikkagi tema suhtes rängalt õigust rikutud ja kuritegu tähendab ju rasket õigusrikkumist , et siis noh , karistus on ikkagi hädavajalik sellises olukorras .
mis see näide sellise olukorra kohta oleks ?
Noh , ütleme näiteks on mingisugune noh , esmakordne rikkumine , kus on olnud mingisugune tüli , võib-olla keegi on võtnud mingisuguse vara ja jätnud selle tagastamata , see varasumma ei ole võib-olla väga suur , ja siis kui nüüd leitakse selline lahendus , et see süüdlane on nõus oma kahjud hüvitama ja nii-öelda kahetseb toime pandut ja ei käitu menetluses väga , väga inetult , siis tihtipeale see prokuratuur võib leida , et minu kogemuses , et see inimene on oma õppetunni saanud , järeldused teinud ja et ei ole vaja tingimata saada tema nime karistusregistrisse . ja mõnikord juhtub ka see , et isegi kui inimene on käitunud väga halvasti , eitanud oma süüd kõikides etappides ja siis jõudnud kohtusse välja , et see ikkagi lõpetatakse samal alusel . näiteks oli üks Stroomi rannas toimunud juhtum , kus tuntud inimene väitis mingit kuritegu , mida ei olnud toimunud , kel täpselt sellise mustri järgi see menetlus käis ja lõppes .
no igal juhul praegu jah , kirjeldab kolleeg siis oportuniteediga menetluse lõpetamise võimalusi , et siis tõepoolest seal on jällegi vaja nagu natukene tähelepanu juhtida küsimusele , mida nimetatakse avaliku menetlushuvi või mida mõeldakse avaliku menetlushuvi all . et see ei ole päris nii , et noh , kui ajakirjandus tunneb asja vastu huvi või et ütleme , isikud , kes on , keda see kriminaalmenetlus puudutab , et nad on kuidagi meediaväljas rohkem näha , et ei , et see on ikkagi sõltuvuses väga palju kaasusest ja siis selle isiku sellisest igapäevakäitumisest , tema sellisest taustast , mida on põhjust oodata temalt edaspidi , kuidas ta nagu võiks üldse suhestuda seadusega , kas tal on selline õigusrikkumistele kalduv harjumuspärane käitumine või mitte . et aga veel teile siis ka teadmiseks jah , et meil ütleme , prokuratuurisüsteemis on selle lõpetamise aluseks eraldi ka riigi peaprokuröri juhis , et kus siis põhimõtteliselt nähakse ära tingimused niimoodi paragrahvide või valdkondade kaupa , kus on võimalik üldse mõelda avaliku menetlushuvi puudumisega kriminaalmenetluse lõpetamistele . et see on avalikult kättesaadav dokument , et ja sageli on siis seal ka noh , tõesti paragrahvi põhiselt ära toodud olukorrad , kus võiks üldse kaalumisele tulla .
Kas menetluse lõpetamine eeldab , et kannatanu on otsusega nõus ?
Selles situatsioonis , mis puudutab nüüd oportuniteediga lõpetamist , eraldiseisvalt kannatanu nõusolek ei ole vajalik , küll aga on selle lõpetamise juures tingimuseks kahju hüvitamine või siis vähemalt kahju hüvitamisele asumine , mis peaks põhimõtteliselt kannatanu huvide eest siis seisma või vähemalt proovima siis tagada tema sellise huvide katte .
Ma ka kinnitan üle , et tegelikult see on hästi , see just räägitu on hästi selline praktiline nõuanne , et kuna noh , teatud olukordades on näha see sellise lõpetamise võimalikkus ja siis noh , kannatanu küsimus on , et mis ta siis teha saab , ta saab sellega mitte nõus olla , aga ta ei saa , seaduse kohaselt ei oma see tähtsust , et siis tegelikult , et see , et seal nüüd päris sellest kannatanu huvidest mööda ei mindaks , selleks on oluline siis selleks ajaks , kui see lõpetamise võimalus võib tekkida , see nõue , see kahjunõue ära esitada ja siis minu kogemuses , et kui see kahjunõue ei ole noh , absurdses summas , kui seal on nagu ikkagi seos tegeliku kahjuga olemas , siis prokuratuur seab selle lõpetamise tingimuseks ka selle kahju lahendamise selle osana ja siis on sellel kahtlustataval võimalik valida , kas ta siis on sellega nõus või mitte .
Kordame üle , kriminaalmenetlus lõpeb , kui pole tõendeid või kui minnakse oportuniteedile .
Jaa , aga on leppimise võimalused , ei tohi ka neid ära unustada . Et sõltuvalt kuriteo raskusastmest on see tegelikult täiesti võimalik , ka majandusvaldkonnas olevates kuritegudes . On ka veel ütleme selline spetsiifiline osa nagu näiteks konkurentsialastes kuritegudes on võimalik taotleda menetluse lõpetamist , kui on infot jagatud uurimisasutusele või prokuratuurile ja neid on veel mõningaid lõpetamise võimalusi küll , aga noh , need lähevad väga spetsiifiliseks , et ma siis neid praegu eraldi esile ei too .
Seal on ka terve rida need igasugused aegumised , siis kui on mingi tervisega mingid probleemid tulevad , no neid kõiki asju on ka ajakirjanduses käsitletud juhtumites ju välja tulnud , et see , et need on veel , et need ei ole ainult kaks alust .
Vahel uudiseid jälgides tundub , et selliste tõsiste kuritegude eest antav karistus on natuke liiga leebe , kas kuivõrd see kergendab karistuse määra , et varem ei ole midagi olnud isikul ?
Muidugi , et tuleb ikkagi arvestada kõiki tehiolusid , et kui me nüüd karistuse mõistmise juurde läheme , siis on selline omaette pakett selliseid asjaolusid , mida kohus peab arvestama siis karistuse mõistmisel ja seejuures noh , peab jällegi siis meelde tuletama teile ka seda , et prokuratuur teeb ettepaneku kohtule karistuse määras , aga see ei ole kohtule otseselt siduv , et tema siis omakorda võib siis seda ümber mõelda või vaadata sõltuvalt kohtupraktikast . nii et noh jah , ja need raamid , mis meil karistuse osas on , need tulevad ikkagi seadusest endast , et seadusandja on meile need ette kirjutanud .
jah , et mida avalikkuse üldine pilt , mis avaneb , võib olla see , et need tüüpilised karistused on ka suurtes asjades , kus on midagi olulist juhtunud , just nagu tingimisi vangistus , mis võib tunduda ju sellise tasuta karistusena , et noh , et seal tingimus tavaliselt on see , et seda uut kuritegu toime panna , siis ei ole vaja päevagi vanglas viibida , aga siin ka hiljuti , et noh , see võib olla pisut uinutav , et siin hiljuti tuli uudis , kuidas üks maksukuriteos süüdi mõistetud ettevõtja pidi reaalselt vanglasse minema , ehk et see ei ole ainult nii , et mingid nagu tegelik , et need riskid oleks nagu tingimata väga väiksed nendes kriminaalasjades . ehk et seetõttu nagu üks osa nii-öelda kaitsetaktikast ongi alati mõelda ka nende riskide peale ja mõelda , et kas neid tasub kuidagi maandada , sõlmides kokkulepe , või on otstarbekam vaielda ja siis mis nii-öelda võimalused sellega võivad kaasneda .
räägime lõpetuseks kaebamisest ka , kui pole rahul , kui mina olen näiteks kannataja pool ja näiteks kriminaalis ja ei alustata või siis lõpetatakse niimoodi , et ma pole rahul , mis võimalused on ?
no kannatan olla , et nii mõlemal juhul , nii lõpetamise kui mitte alustamise korral on võimalik läbida mõned noh , sõltuvalt kes on siis selle otsuse teinud , mõned etapid prokuratuuris vaielda ja siis lõpuks on võimalus ringkonnakohtusse ka kaevata , kui riigiprokuratuuri lahendus ei rahulda , aga ma ütleksin , et minu arvates see raskuspunkt nende asjade otsustamisel on ikka selgelt nagu prokuratuuril , et kui riigiprokuratuurist tuleb , et riigiprokuratuurist juba tüüpiliselt tuleb selline üsna läbimõeldud vastus ka nendele kaebuse argumentidele , et ka noh , et enamasti see perspektiiv vähemalt tunnetuslikult tundub mulle , et pöörduda veel edasi ringkonnakohtusse on , et seal on juba vähem põhjust oodata sellist positiivset muudatust , kui see varem ei ole tulnud , et ehk et ma ütleks niimoodi , et mida varem hakata seda tõsisemalt võtma , seda kaebamise asja , et mida nii-öelda allpool asub see otsustaja , kelle otsust vaidlustada , seda tundub vähemalt , et seda tõenäolisem on saavutada mingisugune edu sellel kaebamisel  aga noh , lõppkokkuvõttes nagu see taandub ikkagi sellele , et kellelgi ei ole õigust nõuda riigilt , et keegi teine võetaks vastutusele ja et see piirang jääb alati alles , ehk et ainus , mida saab nõuda , on ilmselt , et ei tehtaks mingisuguseid praktikast hälbivaid erandeid , kui selleks ei ole mitte mingit põhjust ja et see menetlus ja nii-öelda kohtlemine oleks üldiselt vastaks sellele seadusest tulenevale , aga isiklikku nõuet , midagi nõuda , et keegi kinni võetakse , vangi pandakse , et sellist õigust ei ole olemas .
no ma natuke kommenteeriks veel siia juurde seda kaebeõiguse jada selliselt , et kui tehakse esimene menetlusotsus , et kas alustada menetlust või mitte ja samamoodi , kui tehakse siis lõpetamise otsus , siis ütleme , riigiprokuratuuri edasi kaevata või noh , siis kui on teine aste , ka siis ka ringkonnaprokuratuuri , aga eelkõige noh , riigiprokuratuuri edasi kaevata saab pelgalt kannatanu , ehk siis et selle kuriteo tunnuste kontekstis kannatanu . et noh , ärgem siis unustagem seda , et kuriteokaebustes võidakse nagu esile tuua väga suurel hulgal igasuguseid erinevaid kuriteofakte , noh kas või seal ka maksukuriteod , rahapesud , kõik need detailid , et iga ütleme sellise analüüsi juures , mis puudutab , kas kuriteokoosseis on või ei ole , peab siis ka ütleme , see , kes otsust või lahendab seda kaebust , ka otsustama selle üle , et kas see kaebaja omab ikkagi üldse kaasarääkimisõigust selles konkreetses küsimuses . nii et siis järelikult peate veel ka nagu selle detailiga arvestama , et mõnikord võidakse kaebus jätta läbi vaatamata , lihtsalt sellepärast , et kaebeõigust ei ole . sedasama võib siis ka teha ringkonnakohus , et ja samamoodi on ka lõpetamiste vaidlustamisel , et mitte alati ei pruugi need kuriteofaktid kaasneda siis nagu olla kannatanuks selles situatsioonis see isik , kes siis parasjagu kaebuse esitab , et seda detaili tuleb ka meelde jätta .
Kaevata võib ka politsei ja prokuratuuri peale nende töökohta , kui tihti seda tehakse ?
ikka tehakse, et see on siis nüüd eraldi uurimiskaebe menetluse osa, mida lahendatakse siis kas riigiprokuratuurist ja edasi ka siis maakohtud kontekstis eeluurimiskohtunikud. Ja see on nüüd nii-öelda üksik küsimus, et kriminaalmenetluse kestel peaksid saama siis kiire lahenduse, et kas põhiõigusi on konkreetses juhul riivatud või mitte. Et seda ikkagi ka kasutatakse. Aga jällegi siin tuleks jällegi meelde jätta kannatanu poolelt seda, et ei ole võimalik nõuda uurimisasutuselt või prokuratuurilt mingisugust näiteks menetlustagatiste rakendamist. Et noh, näiteks, et ütleme, et minge arestige isiku vara ära või vahistage see isik kindlasti. Need on sellised küsimused, mida ikkagi otsustatakse menetlust juhtiva prokuröri ja uurimisasutuse koostöös. Seda vaadatakse selle perspektiivis, et kas see meede, mida noh, seal rakendada nagu või taotletakse, et kas sellel on ka mingisugune mõte, kas see võiks selle kriminaalmenetluse läbi viimise juures nagu midagi kaasa aidata, siis seda tehakse. Kui aga näiteks on terendumas sellised olukorrad, kus hakkab menetlus aeguma või tõepoolest, et no siis peab endale tunnistama seda, et neid selliseid tagatisvahendid ei kasutata nii kergekäeliselt.
Lõpetuseks kõige olulisem mõte, mida saatest kaasa võtta, mis te ütleksite?
Mina ütleksin seda, et jah, meil täna prokuratuuri poolt jahutati seda indu pöörduda oma õiguste teostamiseks kriminaalmenetluse võimaluste poole. Et jah, me mööname, et see ei, et lõputud, et võimalused ei ole lõputud ja nad ei ole kindlasti ideaalsed, aga enamasti kui asi läheb otsustamiseks, et kas mingisuguses sellises olukorras, kus see võiks olla tulla kõne alla oma õiguste huvide kaitse kriminaalmenetlused, enamasti on väga vähe põhjuseid otsustada, et ärme üldse proovigi, et enamasti on ettevõtja, kes tahab hoolsalt tegutseda ja oma ettevõtte huvide eest seista, on tema kohustuseks võtta tarvitusele kõik abinõud ja kui need abinõud ei ole ideaalsed, siis võtame need abinõud tarvitusele sellisena, nagu nad on.
No minu sõnum oleks selline, et ärgem nüüd pöördugem kuriteokaebustega enam politsei või prokuratuuri poole, vaid et mõelge läbi ennem, kui te seda tegemas olete, et miks te seda tegemas olete, miks te neid, seda olukorda peate just õigeks lahendada kriminaalmenetlusega, mis on teie eesmärgid ja kuidas siis sõnastada seda kuriteokaebust parimal moel nii, et see ei sisaldaks üleliikset, vaid oleks keskenduks asjale just.
See oli saade Trinity eetris ja rääkisime kriminaalmenetlust erinevatest etappidest ja prokuratuuri tööst. Mina olen saatejuht Gregor Alaküla ja külas olid riigiprokurör Kadri Väling ja Trinity vandeadvokaat Risto Käbi. Aitäh tulemast!
Trinity eetris. Äripäeva raadio.